إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبيتي وبلونجا بكرزا تمتين لرزا الله تبارك وتعالى تمسابة سوك سلسيني من ينبك وجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم فيبزا الله وفي ولمن هجينه منهجي ينبي منهجي يا بسلف وم سلف واسوكي ردلا يوجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم حديث ينتوف ويدم بخاري نمسلم ينيني نبي يشيكو السا ناقام نعم السلف أنا لك ناقام مولوي فاطمة رضي الله تعالى عنها حديث ابن بخاري لمسلم مبانفو ينيتي أفايو نيتي قامبيت ينيني النبي يتكوزا الله مويبا زباق وين تقري يا بسلف وبسلف أهل السنة والجماعة أقول من يقاوي الطائفة المنصورة تبين جي تكتاسب وتكونا أقامن يقول ناقو مريرا نبي صلى الله عليه وسلم بل بامو بوزام حديث يرين أقامبا من هم يا رسول الله بامو بوزابو أبقين لكونا هم الجماعة يبقى أهل السنة والجماعة ما قوى ما ناقام مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أبا نابيرا كويتو تشيندي كونزو الواليرو نباني نبا الصحابة يمن هجي ومريرا الوقتي ومناهج وانتقير انشام ونينج يتولو بابا خوارج انتقير يا ابو انفو بمعتزلة بمرجئة بماتريدية موتكي ببينجي بمينجي بياكف وليد الدالي بيابا الشيعة بأحمدية موتكي ببينجي بيابولا بذكري كالينج يتوبا جماعة التبليغ وانو بباكا زاكا بذكري كالينج nabi binji binji ebyabula Allah mwebaza okuwa gwe dini nojitegera ogobererete kiyasomesa wekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam darusi yafeno omulamwa gukyagenda maaso gwa bid'a akubatta ruse baddeddake badde mpanvu ngatenda batugenda jikutulamu ola safari katujja jitandika wetunakoma mu safari tujiddemu ya bid'a biizni subhanahu wa ta'ala nezimu kushubuhati yakadde mudachi kazino waliwo muddo emabega kawe yavaayo nnyo n'avuma n'ekigambo bida nga tayagala kiwulira yomba nyawo buli kimu bida netubagamba tulina kyogera kubanga nabbi yennyini buli khutba bawadde bakitamwa ne nabbi yennyini gwe bagamba nti bamwagala buli khutba yakyogeranga akomawo mu makuba agamu ala sautu oboozi ne lisituka sallallahu alaihi wasallam nga avumirira bida alaihi salatu wassalam buli khutba nga akomawo nasitula eddoboozi okwewaza abantu okuzuula muki muddiini ya Allah tabaraka wataala. Omwalimu ono yavaayo ngaekigambo mbutakyayagala kiwulira bwe munaagamba bida nammwe mwennyini mujja kweka nga muli bida akivumirira nga nabbi waffe yakikola ki yakikosa. Kakati waliwo bitabo byendeese bitonotono, waliwo n'ebirala byenzijo basomera, njagala mwanukule mu ddakiika ntono nnyo kuba alina bye yakomyewo nabyo. Baludde nga batigomya entegeera entuufu naye bano tetulina kubaleka ebbanga lyonna. Kati alina ebigambo bye yavudde wano ng'avumira ddala abasalafu mbu naganya nnyago ge mweyita, tayagala na kuddamu gawulira. Bwe mbaba bamuyita mweyite basiraamu. Allah yabagamba kuba baki basiraamu, tabagamba ngu kuba basalafu. Bwe yayogedde awo munda birimu yabiyiseemu n'aganyanya, alina aganyanya mbu gatayagala kuddamu wulira oba yengaani. Allah atutaasi.
Video kadakiika mukaaga naye ndaba mpanvu temuliirimu obutamala budde bungi mukavidiyo akafaanako bwe katyo. Abantu bwe batyo ekituufu obuzibu bwe bwava obulwadde obunene kuleka irimu n'abamanyi ne balowooza nti bo bw'asoma aya agitegeera nga yeye kyakola ki n'ataddayo eri bamanyi. Ekyo kirwadde kinene. Baba n'abasajja bamaze emyaka mingi nga babuza abantu bo kasita bakuŋŋaanya bwe bakuŋŋaanyiza naddala kati mu buzikiri ne babasitula emigugu ne balaba tulinawo ebifumbisa kiro zaakawo ne babatwala eyo gye babatutte ne baloza nti eddiini ekomaawo. Tebalina budde butuula kusoma bitabo by'abamanyi
na kutegera dini nche ntufu chechibonye abonye abantu bano baluwe kitabo kino kya Sheikh Muhammad Al-Hajiri hafidhahu Allah tabarak wa ta'ala ya ino muhadhara nga ya galavumi lila bakhawariji nga lage nsonge zatu ala abavubuka banji abavubuka b'Obusilamu ne bagenda n'ekibinja kya bakhawariji yaleta ekyafaayo kiri ekya Abdullah ibn Mas'ud weyasinkanira bani abaali batendereza muzikiti subhanallah subhanallah n'abaako ebyokuyiga byeyajjamu naye mu byo ensonga eyaleetera abantu abo okubula kuleka bamanyi ne badda gye bazze wano yagamba sheikhe ng'aggyamu ebyokuyiga yagamba ekisooka najidu annama wasalu ilayhi huwa bisababi i'tizalihim limajalisi ilmi waja'alihim majalisi khaasa lahum ensonga eyaviirako abantu bano okubula kwe kwesamba enkuŋŋaana z'abamanyi abanene abamanyi abanene bo boogera ki kati kino kyayogera kyali mu kuvuunula asoma Qur'ani tulina abamanyi kye bayita sihatu dalil obujulizi buyinza okuba butuufu naye n'osanga nga al istidlalu bihi batil okubwesembesa kikyamu nga yo kituufu oli asomye aya ng'era aliyo yagamba Sheikh asomedde aya kuba bano be yali nabo wano era baagira ne basaakaanya awo Sheikh asomye aya naye ate entegeera yaayo bwe batyo abasalafu bo bwe baagitegeera abamanyi bo bonna abeesigwa bwe batyo babitegeera besamba abamanyi fatajidu ulaika almunharifin la yahrisuna ala majalisi alulama osanga ababa abava ku mulamu omutuufu ne bava ku kkubo ettuufu nga tebalina budde butuula mu bifo by'abamanyi okudde mu bito by'abamanyi ولو أتى إليهم العلماء وطلبة العلم المعروفون بالتوحيد والسنة والدعوة السلفية سنغبا جابا مني وانتو بفايقو توحيد السنة والدعوة يا بسلف وبسلف بنيني الواضحة تركوهم بس مرب بركو نبدا جبازة كتنغبا نو چنة چبين جابا نو چوچي عمي بوغو babera okitabo kimu kye bakwata fadhailul amal ekijuddemu wakaima ne wango bibabera nakyo ne bakwata ne baloze eddiini eweddeyo babera okwo ne basooka bakkakkanya olwo amazima tebaagala kuwulira mazima walmukhayamat watazaluhum warubama hadharu minhum bayinza n'okuvumirira abamanyi oyo sitalina irimu tali bwate nga bwolaba ne bana abavubuka kati abo ab'emisiri abavuma obusalafu ne babukkakkanya obuwahabiya okweyita obusalafu kituufu ab'ebitiibwa okkirizibwa bulungi okweyita omuki omusalafu yakigaziya olw'ekitabo kye tusoma mahiya salafiya ekya Sheikh Abdullah al-Bukhari omusomo twakitandise tuli mu misomo ng'ena byonna tujja bireeta naye njagadde mu kifo kino okukkaatiriza nti endaba y'abamanyi baffe bonna abeesigwa nti okkirizibwa bulungi okweyita omuki omusalafu ati mu kitabo kino Sheikh Muhammad hafidhahullah yalambulula ensonga ezo eziviirako abantu abo okuba nti eddiini yaabwe bagitwala bwe batyo tebawa bitiibwa bamanyi kuddayo kati eno aya nga tonnagivuunula kendako mu tafsiri ezisookerwako batonna yagamba wa umirtu an akuna min almuslimin aha batulagira kuba baki ne bali nawo ne baka hey abo lugezigezi beita abamanye aya bagitegera bati tayo ku mutafsiri ona yagala okwemalirira togenda tambuza dini yobote kuba bola fatwa za manyi bonna zikubyeko fatwa za sheikh ababa nene sheikh Albani ku kigambo ekyo ekubyeko nga bakikkaatiriza sigenda zigaziya emuku emu njazireeta zonna nga tuli mu kitabo kino nga tusomera ddala obusalafu bwennyini fatuwa ya Sheikh Ibn Baz kyekyo ekigambo kye al Imam Ibn Uthaymin bonna be bamanyi abeesigwa ku mulembe gwaffe kati ono aveeyo atuule waatudde atandike okuvumirira enkola etuufu atandika okuvumirira ekigambo ekyogerwa abamanyi bonna abeesigwa alage nti ako kabinja kabi beeyita aganyanya tuke no kiyitambu aganyanya nabbi yennyini kye yakozesa abo tetujja kubaleka bazanyire ku mazima waliwo ekitabo wano muzakkara manhajiya fi ta'sili muhimmati almasa'il almanhajiya al'amma wa kashfi shubuhati almukhalifin seka yakiwandiika mu juzu oba mu volume ziziringa satu ntonotono Sheikh Muhammad al-Qahiri as-Salafi al-Qahiri as-Salafi yawandiika nga alaga muzakkiro kufundiza manhaji entuufu gy'olina okufiirako bwe yali akitandika yatandika n'okwogera ku kigambo eky'obusalafu kyennyini obusalafu kyeki mu lulimi ne mu Qur'ani ne mu sunna n'abireeta bulungi wano ku ntandikwa kati bwe yamala n'agamba kashfu shubuhat katujjewo ebibuzaabuza abamu kubaabula ebibinja ebyabula nga bwolaba ababazikiri abasuufi abakhawariji n'ebibinja ebirala bagamba alwajibu an natasammi bil islam bannaife natulina kweyita basiraamu nga bwowulira ona agize yenna nasitula n'eddoboozi mubuseekawo omusalafu omu yamutuukirira namugamba tulina kweyita baki basiraamu kati agamba bano bwe batiwe bagamba wa an natabi'a alkitaba wassunna wassalafiya musalihun hadith bagamba ogamba nti fe abasalafu ekyo kigambo abantu bakyeteerawo tekyakozesebwako fi hizbiya wa tafriq lilmuslimin kirimu n'okutematema mu basiraamu nti kano kabinja bwe batiwe bagamba shekhe agenda kwanukula ensonga yagamba mu bufunze assalafiya laisat shay'an mukhalifan lilislami wassunna ekigambo salafiya ekirinawe kyawukaniya na Qur'an naki na sunna bal hiya ainu lislami obusiraamu bwennyini Allah bwatwagaza bwe bayita obusalafu bwe twogera obusalafu tuba twogera obusiraamu bwennyini Allah bwakola ki bwayagala fakad arafna anna salafiya hiya ittibai salaf eri gye bikulembedde shekhe yasooka nannyonnyola nti kye bayita obusalafu kwe kugoberera baki abasalafu abatukulembera wa anna alkitaba wassunna kad amara bidhalika mu Qur'an na sunna kye batulagira kuli wamu kugoberera Qur'ani naki na sunna falamru idhan min babi taaddudi alalqab addala ala alhaqi idhan ekigambo kino salafu kitegeeza nakyo busiraamu obwaddala nga bwolaba nti basobola okukozesa ekigambo kimu ku muntu omu nga byonna biwa amakulu amaki malungi sheikh onagamba nga kigambo ki tuyinza okugamba oyo muslimu muwahid ayawula Allah we n'okosa ekigo muwahid asinza Allah we mubutuufu bwokumukola ki bwokumusinza hanifan ali yesamba shiriki yoyo hanifu nga Allah bwe yagamba ku nabbi Ibrahim yagamba atya hanifan muslima namuyita erinnya eddala teyakozesa lya busiraamu bwokka naye nga ekigambo hanifu kyawukana n'obusiraamu la hanifu ye muntu eyesamba ki kale ekigambo obusalafu bwe busiraamu obutuufu nabbi bwe yakola ki bwe yakola ne basahaba tekyajja kwawula yawula muki mu umma byebigo bya sheikhe bano abamanyi abanene ŋambye ekirwadde ky'abantu bano butaddayokko mu bitabo by'abamanyi ku bigambo by'abamanyi n'ayagala yeemalirire oba oluusi n'obukyayi bwe baba balina ku nkola ya nabbi enki entuufu kuba ono yennyini bagambe ye yavaayo n'atamwa nga tebaddamu nakwogera kigambo bidaa nabbi yakyogera nga buli khutuba ono ye yavaayo tayagala kikola ki kukiwulira tayagala kiddemu nakwogerwa nti bidaa be bano kati sheikh wawulidde ebigambo bye kama yusamma ahla alhaqi tuyinza obayita era ba ahli sunna nogamba abaamazima ahla alhaqi ahlu sunna waljamaana nalyo linnya nabbi yennyini yalikozesa mu hadithi bwe bamubuuza ekibinja ekigenda okuwona humul jamaa nabbi teyagamba humul muslimuuna be basiraamu kuba aljamaa wana amakulu gategeezamu obusiraamu obuki obutuufu ahlu lhadithi wal athar bannahadithi n'obujulizi bwe bwe batambulira gonna mannya gaabwe mannya nga gategeeza ekintu kimu kunyweza nkola gye yaliko nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam walfirqa annajiya ekibinja ekyokuwona wataifa almansura ekitaasibwa allah kyataasa agonna mannya gaabaki abasalafu bal osanga n'abamanyi nga bawandiika ebitabo n'amannya ago. Mathalan nga ekitabo kya Imam Sabuni omu ku basalafu yawandiika ekitabo kirungi kiyatuuma Aqidatu Salaf, nzikiriza y'abasalafu, n'abayita baki basalafu. Al Imam Adh-Dhahabi munnabi afaayo mu kitabo kye kya Siyaru Alami Nubala ekyebyafaayo, o Imam Adh-Dhahabi muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mu kitabo kyekyo bwe yalinga ayogera ku bamanyi abanene ng'amala okumuleeta n'agamba wakana salafiyan, oyo musajja yali muki musalafu. Katono mutayagala kiwulira mu biki ebyo tetubiwulira, mweyite basiraamu. Obuzibu bwe buva mu bulabe bwe buno. Sheikh wano bwatulaze, Sheikh Muhammadi Al-Hajiri atulaze nti abo beewala ebitabo by'abamanyi, durusu z'abamanyi, kyekigenda obwogeza amawano. Ayogere bigonga buli asomye ku irimu amusekereraga yi kale Sheikh balese wake tawulirangako na kumine ebisookerwako mu bitabo ebisookerwako. Ulira Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe yagamba wano mu kitabo kya Sheikh Abdallah al-Bukhari yatulisa n'ebigo ebirungi mu Majmu'u al-Fatawa nembitebera. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba ati al-Imam rahimahullahu tabarak wa ta'ala, katulize Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tuve ku bazikiri wakati simanyi Sheikh al-Islam bwayogera ne Sheikh muzikiri nayogera tuba tugenda nani. Yagamba al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabarak wa ta'ala abikudde ebigambo wano ebya Imam Ibn Taymiyyah wala aiba. So katugende maso nebya Imam wano nga bwe tulaba ebya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Agamba wano al-Imam Muhammad al-Qahiri الأثر السلفي إن أردتم أننا لا نتبع السلف أصلا وما وقال التقامب ما بفهم إيران تتويت بسلف تتوغير كتيا بسلف ما وقال في إن كلا يفي تكولينغ في بيتلوز في بيتوغالا تتوغير لباري تتودمون بوغير كو ونستقل بفهمنا تغنين وكتغير كو في نغانز بوين بيتغير نغوندي موشي موغالة فهذه مخالفة لنفس الكتاب والسنة ايكو كباكي تتوالو وكواهو كانكو القرآن كيتولا جدا للسنة ذا النبي ومامو قامت كمو قد كبسلفو مواولا يولا مؤمة ايكو كنيني كيتولا يتاكي ايكو قطا أمة أمينو كبيري وامو اينا كدى ايكو كويكي بسلف كباكو لكي كباريكو. وإن أردتم أن اتباع السلف واجب ومامو قامت كالي وقبيري بسلف كيتيكا ولكننا نترك التسميه فقط نتتويتا كاري مغوبيرا بس نتمويتا تمويتا بسلف بمبا كيمواغالا فهذا تناقض او بيبي كونتانا بمتوغامبا بمكيريزا تكاي تينا غوبيرا بسلف لا قران بو توغامبا نتمويتا بسلف ايتو كيموتوغا تشيبا تشي كونتانا تشيتيا لان اتباع الحق يستلزم الانتساب اليه والتسمي به اوغوبيرا مازيما تشيبا تشيتيغيزا اوغيتا نوغيزاكو ngabu ogamba attabi'u al-islami ngoberera busilamu era ndi muki musilamu kati nogamba attabi'u salaf ngoberera basalaf era ndi muki oba bitegere abamanyi ngaba binyonyola bulungi mbitawo bano be batagala kusoma bitawo byabamanyi bona akwate kyakuteyo najja nabuzabulizo kwa bantu nakyankalanya abantu abali kumana haji yabwe ntufu ngabasulamu ebintu ntu Allahul musta'an. Sheikh agambye bobo gobera obusiraamu era weyogera kuno gamba attabi'u al-islam gobera obusiraamu era ndi muki akati ogamba ngoberera abasalafu era ndi muki musalafu tewali kuvumirira kyekyo kyennyini kyolina okukola. Wal-intisab lisalaf laysa amran hadithan ogoberera abasalafu n'okweyita omusalafu si kintu nti kitandise leero kibavubuka bazze la bal huwa qadim chadda shai'i fi athari salaf anfusihim abasalafu benyini na uba achikoze sanga walam yazari ulama yastamilunahu wa yuazzimuna abamanyi kuvaddanga bakikozesa eranga bwe bato bwe bakireeta tibanaye tuli basalafu tukole dini nga basalafu bwe bagikola kuvedda tekitandise kati genda mbitobe abamanyi ebiwera idhan asalafiya laysat hizban sika kundi nti kalyawo era wano sheikh nakiraga walaysat tafriqan lilmuslimin tikyajja kyawule yawule mbaki bal eno umma tesobola kubanga efune essanyu n'ebeera wamu okujongezeyo ku ddiini y'abasalafu eddiini y'abasuufi y'abazikiri y'abakhawariji y'abamutazili tesobola kugatta umma eno abo be bayawuddeyawudde mu umma bano bana abeewaana kuba nabbi kyeyaliko ne basahaba toyinza kugamba nti kyekyawulayawula mu umma era ekyamanyi bakyanukula bangi ne sheikh fauzani yanukulako ekibuuzo ekifaanako bwe kito nga bamugamba nti mwe mwawuddeyawudde mule n'agamba amazima tegasobola te kubanga ge gakola ki ge gaawula mu umma eno ey'obuki ey'obusiraamu wabula ekyawula bwe buki bwe bulimba ebigambo ebyo sheikh abiraze kino kitabo kirungi yakikuŋŋaanya mu volumes ssatu ntonotono ng'akuggirayo amakulu ago amalungi ku mulamu ogwo biizini subhanahu wa ta'ala al imam muhammadi alaihi rahmatullah wano njagala ebigambo ebirala ebirungi ebya sheikh lislam imam ibn taimiya alaihi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala nga atubuulira kiramula kiti okweyita omuki omusalafu nabibikkuddeko dda naye ndooza waliwo n'ekitabo kino nakyo kirungi bakiyita alwajiz fi aqidati salaf assalih ahli sunna waljamaa baahli sunna waljamaa basalafu kyatunulwamu abamanyi abeesigwa abanene aboolya ddala 20 era wano sheikh yabaleeta abakyekenneenya bali 20 okuva ku imaamu sheikh abdullah ibn abdulaziz alaqil alallama abdullah ibn abdurrahman jibrin alallama salih ibn fauzan alfauzan n'abalala wano abamanyi bawolya ddala 20 abeesigwa mu bamanyi ba sunna nabo baayogera ku nsonga eno ne mu kitabo kino sheikh bwe yamala okukiwandika sheikh abdullah alhumaidi al athari yaleeta ensonga eno era eyokweyita omuki eyokweyita omusalafu nga nnyonnyola enzikiriza entuufu era wano n'agamba wa imaamu salafi assalih akulemberamu abasalafu imaamu w'abasalafu huwa rasulullah imaamu w'abasalafu yani ekibataagala mbu kuwulira imaamu w'abasalafu bali yennyini nabbi yakikozesa mu hadithi eri gye tulabye eri mu bukhari ne muslim imaamu yennyini yakikola nabbi yennyini yakikozesa wano n'amala sheikh n'akulaga ekitabo kino ekirungi ekyakakasibwa abamanyi abawera 20 abamanyi ba umma n'akugamba abasalafu abaddakaawo bebaani bebasahaba wa afdalu salaf bada rasulillah abasalafu abasinga oluvanyuma lwa nabbi assahabatu alkiram ebyo dda bigambo birungi byawandiikibwa mu bitabo by'abamanyi abaki abeesigwa obuzibu kubano kugaana kuddayo oba kugaana na kwesamba bitabo bino ebyabamanyi abaki abeesigwa kala sheikh lislam ibn taimiya muwulye ebigambo bya imaamu ibn taimiya mu majmuu lfatawa bwagamba yagamba wala aiba era wano sataga kuwanvu ya nsonga eno kuba etegereka mu bitabo byonna ngenda giwumbawumba na bino ebigambo sira lwaki ndeeta obujulizi obungi ebitabo bingi byenaleesa olwo n'ebirala wano kino ekya eyogera kino nno kyanukwa ne bakhawariji okwogera ku jihaadi etuufu tebagimanyi yakireeta naddala mu kiseera kiro nga tuzaayo obubuze bwa bakhawariji abatuvuma abamu abadduka ne badda gye baddeeyo kino kitabo nakyo kirungi aljihaadu fi lislam jihadi mu busiraamu entuufu ebeera etya tali yakujja kuma mu bukumi buli omu nga bwayagala manyi baginnyonnyola naye ndaba ngeno ensonga y'okweyita obusalafu etegereka bulungi boddeyo mu bigambo by'abamanyi bonna bano abataddeyo mu bigambo by'abamanyi be bayinza otumenya naye kyemuliko kyekyo okkirizwa bulungi okweyita omuki nga bwe wayiga omusiraamu gwagoberera enkola y'abasalafu n'ogamba nze omuki musalafu olw'okubanga enkola y'abasalafu yeeyo gyolwana oteeka muki neweerwanako n'ogitereeza yagamba al imaamu ibun taimiya ahmad ibun abdilhalim ibun abdisalaam addimashiki alharaani yagamba wala aiba ala man adhara madhhab as-salafi talina kamogo tetumunenya oyo yenna ayolesa amadhhab entegera ya basalaf obokola nagamba laba salaf tebakola bwebati wantasaba ilayhi nagamba rafa basalaf tuina kweisabwetti wantasaba yenyinna acheteka konti fabachi taina kuvum taina kamogo konna taina na zambi yonna lya bakoze kyakoze kyekyo wa'tazza ilayhi nechiti wanachi ulira ngaga yenze omusalafu agoberere kola yabachi tazza na ulira nechiti bwane sanyo elyo ngaga siri mu bazikiri siri mu bakhawariji siri mu mu'tazila wa jahmiya maturidiya zindi mu bachi basalaf ba ahli sunna echechitibwa nachi ulira nga naye mulya gwawo nechitibwa taina buzibo yogwe twagala oyo ayagala ayenyumiriza mu nkola yabani ya basahaba basalaf bal yajibu qabulu zalika minhu chateka uli wavayo ne yogera ko okukirize ekyo etuga kyakoze kyekyo fenna na fetu ina kumugoberera na fetu isinga basalaf era tweita basalaf bil ittifaq uli lecho ngo yanukulono agan ekyo nabamanyi bonna bakyegatta ko tekiri mu pawa okujja kubano naye eri abamanyi bayirimu ekyo bonna bo bakyegattako abayinza kibamu n'okubuusabuusa bebano naye ba abamanyi tebakirina muki pawa fa inna mazhaba salaf la yakunu illa haqqan mazhabu gabasalaf tegali okujjako maki mazima yeye dini Allah jayagala basalafu jibakola ero kucheteka techinabuzibu nga imamu wano buatulaze rahimahullah oye shaykh al-islamu ibu taymiya al-imamu al-awza'i oye muna hadithu omu kubana hadithu abanene nadala mufoye vyeshami na yeso nge ya jika achiriza rahimahullah ila imamu al-ajuri ya jire tamuchitabu chie al-sharia nebi tabibidala al-imamu sabuni oye tuwamu ogedeko hiye ya wandika na chitabu chilama na achituma aqidatu salaf aqida ya bachi ya basalafu aqidatu salaf ashabi alhadith banna hadith amagobera hadith za nabbi na kuletera basalafu abenja ulo nenzikiriza yabo ngelinya alijira yudala aqida ya bachi ya basalaf alimamu albarbahari mchitabu chichirunji sharuhu sunna esongerane ya jireta na jikatiriza mchitabu echo rahimahullahu tabarak wa ta'ala naba manjibanchi chemdemaga isongate yeta agajigazi ya nyotu jirueko chemuliko cheche chitofo kwe itobu salafu sikuwe tukuza chichi echo chemulinokola edine yobu salafu yeyo Allah jakola chi jayagali robu salafu buwebo usiramu obuchi obutofu ebila la fatawa zaba manji njazo ngerezako nga tusoma ekitabo kino mudarusi ya femu jetu watandisi nga tusoma obusalafu chechi insha Allah bijja kujja mu kifo kyabyo mu bugazi ddala na ekyo kitumala idhan taina kuvumirirwa yenna eyeyiso muki musala bali fenna kye tulina okukola tunoonye enkola y'abasalafu gye tuba tukwata biizini subhanahu wa ta'ala bane kibamenya nga bwe tubagambye butaddayo ebigambo byaki era ekyo kyekimenya ebibinja bingi byonna ebyabula kwemalirira oluusi nibalaga nti ffe tubitegeera nnyo bw'asoma aya ngeyo n'abuuka kituufu aya ntuufu amanyi baawula wakati w'obutuufu w'obujulizi n'obutuufu bw'okubwesembesa oba kitegere kise era ekyo ekigambo kyenjogedde sheekhe yakireeta nnyo mu kitabo kino sheekhe Muhammadi Alhajiri ensonga eyo yagireeta nnyo nti kituufu osobola okuba n'obujulizi nga butuufu naye ng'entegera yaawo si eyo abasalafu si bote baabukola ki kuba bw'olaba ne bakhawariji baabawaggana baleeta obuki naye tubuuza ye entegera yaabwe entuufu buli omu bw'aba osanga nga akuleetera obuki naye twagala entegera yaabwe nki entuufu wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khayran waffaqakum llahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibuhu wa yarda wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.